Radio Kapi.
Oh, Kapi. Na bino bankundi na beto nyonso mbwete kiesi na kuzaba nde bino kile na beto kintuadi yao ya insa unankufi ndonga luyalu mefutukila babwala kena ruinyoyi na chanju katuka bubu na nsuka na manima mvita ngolo salamaka na ba M23 kuna na kizunga North Kivu. Batu zole mekufua peba yankaka kulutisa makumi zole samu na kimbevu ya bivimba ya kutambaka na memonika na bitini kumi na zole ya mavimpi kena kizunga ya Ituri. Ndembama memonika na ndimba ya terituali ya Irumu samu na ngolo ya mvita kintua dinkati ya ndonga luyalu na baina ya Uganda ba UPDF na kati ya kizunga Ituri. Vona na betu kintua dimpangi. Na kizunga North Kivu kitini antoto ya Bugusa, Chengerero, Cheya na ina ya mbuzi mefutuka na ludia tusu ya ndonga luyalu ya Kongo kubanda na nsuka bubu kilumba tatu mesikimisa kimvuka nkangu ya Ruchuru na ya Jomba baunde ya fundaka na manima kunwanisa mifweme ya M23 pe kufukusa bau tangu ya sifa maguru na nge Bernardi Ndiambu.
Makele minduki ya nenene banda kuwakana na nsuka nsuka ya bubu ya hii kilumbu ya tatu na ndambu ina Société civile na Ruchuru metubatiba M23 kuzaka bima na malembe na bwala cheya mpe na chingerero kansi na tangu baku maka na mbuzi na finakani ya kasizi na ntwala ya kukuma na runyonyi pe chanzu nde bandamu nuso zole FRDC na M23 banda kunua na mvita ya ngolo kutu FRDC kuzaka sadila ba avion na ba usamu na kuloza ba bombe. Société civile na ndambu ina mesepila na mutindu basoda FRDC kena kubula badasuki ina ba metula kivuvu ti FRDC ke baka bapotso ya bao nyonso mpeya kitinda tinkangu ufutuka na babwala na bao na ndambu ya Bunagana kuna na nzilu ya Uganda fimwa ndemba mamefutuka bubu ya kilumbu ya tatu nkangu kena kumeka kusala mwa bisalu ya mimbungu ya fitushoti kansi yake na mabuta mingi kena kusala baturu kwenda ufutuka kati ya Uganda na RDC na Goma. Bernardin Diambu Samna, Radio Kapi.
Kaka kuna na kizunga North Kivu kimvuka nkangu kekuna mebula nchoso balenda koti sa atafyoti ve na kati ya ndonga luyalu binwani na bantwadisa kipolitika ya M23 tope na kati ya bisalu ya mbula matadi na luzayusu na bao utika bampandi ntangu ina zabanaka na kintete meluta kimvuka yae kina kulomba na mfumwa iti ya ntoto ndima atafyotive kutula diboko na ndombolo mosimosi ya mutindo ankaka kina kulomba bantwadisa ya M23. Na kizunga Ituri ndambu ya batu kuendaka tina mvita mbe banda futukila babwala na bao na bisalu na bao ya bilanga kuna na kitino ya banyari chabi na bahema boga meba kama na sudi ya teritwari ya Irumu. Kulutila kisalu ya kintwari ya makesa ya bwala na ina ya Uganda ya kunwanisa mifweme ya ADF pe kufukusa bao baka tuka mvimba mvimba na babwala kisika bai kele. Metuba kimvuka nkangu na kizunga Sud Kivu mwante mbama mekota na bitini mingi ya mekuma bangonde kubanda na bangumbo ya kaleti na walungu kulutila na ndimba kuzizi nkangu mesi kimisa nde minduki kele diaka ve ya uina bamefutukila bisalu ya bilanga baleke mingi ya bimvuka ya minduki na bayina lenda kubwa na mpukumunu melenda dinaka ya Munisco saunga Emmanuel Lamejo Kabedi na ino na nge Irene Mboma.
Teritwali ya kayele nyonso kena kuzinga na ngemba tuka mwaba ngonda mingi o plato ya Ziralope ya Numbi Bunyakiri pe park national ya Kauzi Biega wapi fundaka ntete bifulu ya bamvita mingi mefutukila ndemba na yao. Ataki mvuka mosi ve ya mesimbeka minduki, yavu na baina ya insi to ya banzenza, kena kuyala na kitini ina ya kizunga ya Sud Kivu. Dede mwamba antwadisi ya teritwali ya kaele meza bisa nde, luzingu mekuma pima mpamba ve, bambuta mingi kujipesaka na kulongisila nkangu. Katula yao, mpima kesa ya FRDC. Na yao, bimpumulu mingi kuyambulaka minduki, peba yankaka mpi mingi tayambula yao mpamba ve, kikuma mosi kele ve ya kubikala na mfinda metuba yandi. Ndembama ina ke monika mpi na region ya Lungu pe ya Shabunda. Mingi ya batoko ya kile bakombata ya ntama meko tampi na jambu ya kulongisila nkangu peba me yambula minduki. Monisco ya Sud Kivu tidinaka na yao ya kukulumusa bonvwanji na kati ya nkangu sever na nkufi meba kabankangu mingi. Miso ya onike pe sababu bisalu ya kubutisa mbongo lokola mazea ya samu na kulomuka bisalu ya maboko. Bantu mingi kuna kena kuvingila dinaka ya PDDRCS samu na kubasika na mfinda jibela.
Bandabumu ndonga luyalu kebaka dilele ya makesa bamisa sala na bwala la Kongo. Nkinzi ya kuzibula bisalu ya kutunga bilele yango, salamaka mazono kilumbu wazole lumbu tanu yango ndia iya awa na Kinshasa na mesu ya mfumo aluyalu ya Kongo, Mbuta Jean-Michel Sama Lukonde. Mbuta aluyalu na kutanina pe mfumo wa makesa ya bwala yani pivuanda kavana. Jean-Michel Sama Lukonde na kindinga ponaka biliva lutumba.
Pour moi c'est un honneur d'être ici.
Sam na munu yake honneur ya nene na kubakama awa pedi na kuza mbona injo baga na kutunga bilele basoda beti kena kutoma sanisa bao batu masala kisalu beti kuza kabimisa mbongo samu yake chadunu na beto awa ina beti kena kusosa beti kena kuza sala ya beto ngolo ya kukibaka na kiyekwa na mambo kimvawa na beto peng kangu na beto na kuzandakana maluwa kubeti kena yao beti zonati bisalu ya ye kuza salima na makabu nyoso beti kuza lenda kubimisa bilele ya basoda Republique démocratique ya Congo beti kuzaka sala na chanunu na beto na kuza sala bilele ya basoda
na kizunga Ituri bame ya mbaba mbevu makumi zole na tanu mebela bivimbu pe batu zole mekufuwa samu na yao kuna na kitini ya mavimpi ya reti tika ya munikaka na mbalantete na kati ya teritwari ya Jugu munga nga lui chulo mebwedila na ntola kinzonzole ya Ezekiel Muzalia
na kizunga Ituri muvimba kaka zole ya mavimpi ya reti nde kevane na bambevo ya peste bibonik ntuka luyantiku ya mvula yei ya mafunda zole na makumi zole na zole na ngonde ya tatu meluta betu sonikaka bambevo kit tezo makumi zole na tanu mpi zole kanti na bau maka lufwa kanti na bambevo yai makumi zole na tanu mosi vanda ya ntama betu kena dila kaka makumi zole na iya zole kanti na bau katuka na kubaka lufwa bambevo makumi zole na zole kebaka lusansu mpi mavipi na bau kesoba koso kilumbu na finakani ya koso mbevo betu kena na wakontakti kitezo kama sambwadi betu kepesa wakontakti yai lusansu betu bokilaka na falansa chimiopoxilasi samu tiki mbevo ya peste bibonike utamakana ve Kantina Kangu.
Pathologie parmi les humains ici.
Monisco bimisaka mbongo samu na kubodila maboko dinaka ke kitisa kitezo ya nkwamusu na makanda kubongisa balabala nene ke bimisaka maji ya nabila nga kubanda na kilia ti na halungupa na teritwari ya Beni. Blaise Makasi.
Zila ya ba kilometre uvoa matoma vandaka dieka kuluta ve. Na mutindu ina nkangu vandaka na mpila ve ya kubasisa bambuma ya bilanga na bau. Samu na kunata yao na bisika ya bau fwete kuteka yao. Kima ya nkaka ikeleti, makesa vandaka vena mpila ya kukwenda kutanyina nkangu, ntangu ya bimpumbulu vandaka kukotila bau. Na kisalu ya kubongisa nzila ina, bisalu ya bau mesala ikele yai. Bau mekumisa nzila ina nene kibeni, bau mebongisa bisika ya masa ya mvula fwete luta, kubongisa bisika ya potopoto vandaka mingi. Muta Bernard Bayombe, ntuadisi ya onje apel, ya mesala kisalu ya iya ni mezabisati, samu na kubongisa nzila ina, bau mebaka na kisalu baleke ya babwala ina, ya kisika ya nzila fete luta, baleke ya vandaka ntama na bimvuka bimpumbulu, mpe bankento ya hikele na nkakalankani. Nanda muna yandi, Kambale Kalwana, ntuadisi ya societe civil na kile ya mezabisati, na mutindi ya bau mebongisa nzila ina, matoma tatamula na nswalu yonso, mpe kisalu ya minkiti takwena na ntwala, mpe nkangu tavanda na mafwana ya kukwenda kusumba bima ya bau ikile na yao mfunu, na bisika ya nkaka mpe na nswalu yonso. Katuka mbanza Beni, Blaise Makasi samu na Radio Kapi.
Bete tubila nkwa musu ya tia ya kinzazi bilumbu yae na bakartye musimusi ya mbanza Kinshasa. Na kutuba ya DDK dikitele ya kizunga SNEL, alembo kele likila bubu kilumbu atatu na ntwala ya Radio Kapi.
Onivo, disitu ginda.
Kuna na ndambu wa siti ya Inga, mingi kibeni na central ya Inga 2, betu kele ti masini zole ya metelema. Ya uke salati, betu mevidisa ngolo ya kukabula kuhon, awa na mbanza Kinshasa. Kuhon, keze nga na mpama mpamba, betu mepesaka imene nsangu ya inabanzo ya nkaka ya kupanda bantangu. Awa ntangu ya inkangu fwete vingira ti wapi, bisalu ina lenda kubaka bilumbu ikwa. Mosi ya masini ina ata bonga, na nima bilumbu tatu to iya. Bubu ya betu kele kitatu, ti ina kukuma na kintete kekwisa, masini mosi vutukila kisalu. Kansi ina yankaka ke lomba bisalu ya mingi kuzibula yao kutara na kati bima ya mebeba. Yao tabaka bamposo tatu to iya to ngonda mosi samu na kubonga.
Matondo nkundi beto yekuma na ntuka ntsangu na beto ya nkokela bubu kubikaka peleki pela mondo mekumina beno na nduenga masini ya Polidoro Masunga na wile mlungamba saungayike lempi na www.radiokapi.net.